Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Attack Abiyam Majimatat Galgala Kesa Sala Mafulaka Hangasa Sadit Metro Bandi Dig Damishanif Sodomi Tokorat Washington DC Raka Dabar Saganta Fanoromo Amajalkab. Nagaan keenya lafa fagoo bakkarraa dubbataa jirru Washington DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenya tam jirtu guyyaanarraa sadaa 24 bara 2015 keessummeessituun keessanarraan jaallannee gammadaati.
Galchumsa nagaa ansoora haala keettoo duwwaadhaa sanitti hima. Laayibeeriyaatti ammallee gurbaa tokkotti eboolaa lubbuu dhabe tarkiin ammoo xuyyuur biyya tokkotti kaabbaan beennetti biitii seenee jettee dhooftee buuftee mata oduwarra keessa tokko.
Dargaggoon Oromoo lama magaalaa Minneapolis keessatti konkolaataa keessatuu jiranii ajjeefaman inni sadaffaan immoo akka hamaatti madaa'ee yaalaaf hospitaala seeneera oduu gabaasa qabna. Poolisiin Keeniyaa daangaa naannoo Itoophiyaa irratti ajjeefamu gaazexaan Keeniyaa tokko beeksisee jira. Oduu booda gabaasa qabna. Magaalaa Gincii keessatti namoonni hidhamuun gabaafamaa jira. Gabaasa addaatitti fufaa. Kanaaf jecha har'a waa'ee uummata Oromoo hin qabnu nuuf galchaa maraafu. Hanga sagantaa keenya xumuraatti nu waliin turaa jennee sinaafeerra oduuf gara soraatti deebina.
Ameerikaatti poolisiin Minnesootaa nama guyyaa dheengaddaa ijoollee Oromoo haayima lama makiina isaanii keessatti galaafateetiin nama sadeessuu kan isaan waliin jiru ammoo madeesse qorachuutti jiran. Akka oduu poolisii irraa argannetti nami isaan waliin jiru sadeessoon hospitaalaatti wallaanamuu jira. Kirjaalannee san deebisa.
Dhimma kana kan ilaaleen poolisii magaalaa Minneapolis ibsa kenneen.
Our suspects fled the scene on foot and investigators and officers.
Shakkamtoonni lafoo iddoo sanaa baqatan. Poolisoonni fi qorattoonni naannoo ajjechaan kun itti gaggeeffame qorataa jiru. Namoota yeroo sana lafoo deemaa turanis haasofsiisaa jiru jedhan. Poolisiin eenyummaa jarreen sadeenii ifan baasin malee. Dargaggoonni sadeen Oromoo ta'uu isaanii jiraattonni beekan ni dubbatu. Ibsa poolisii kaleessa kenna irratti kan argamanii fi jaarmayaa Brian Coyle Community jedhamuuf daayirektara akka ta'an obbo Amaanoo Duubee akka jedhu.
Ijoolleen kun sadanuu ganda inni tokko galu paarkiing laatima ganda inni galuu keessatti makiinaa keessa turanii akka nuyi ibsametti. Etuma makiinaa keessa jiranii rasaasni dhukaa'ee warri dhagahanii karaa poolisaa gaafa bilbilanii. Poolisni akka kaleessa ibsamutti daqiiqaa tokko keessatti dhaqqabe jedhama. Nama dhukaaseen dhaqqabne akka poolisni jedhutti bifa isaa haala isaa arguu hin dandeenye. Ijoolleen kun sadanuu Oromoodha. Ijoollee waggaa 18 irraa 22 hin caalan. Asumatti iskuulii fixanii sadanuu nama kolleejii deemu hojiis hojjetu inni tokkos akkasuma hojiilleen hojjeta. Ijoollee baay'ee lafaa dhufa jajjaboo turani.
Poolisiin maalirra ga'eera?
Hanga ammaa wanni irra ga'e tokko hin jiru. Kan lubbuu hafe akka dandamatu hospitaala geeffamee wal'aanamu jira. Isaan kaanis formeeshinii isaanii hanga ammaa maatittis waan dhiyeeffame hin qabu hanga kan kaleessaatitti qormaata garaagaraa godhaa jiru. Qabatama kana jedhanii irra ga'an hin jiru.
Gurbaan inni lubbuun hafe wal'aansarra jiru akkam haallisa?
Haalli hedduu hamaadha. Gara mataa kana kan rukutame critical condition jedhani.
Ijoollee warra du'an awwaalamaniiru moo?
Hanga ammaa homicide unitiidha. Warra qormaata isaanii hin geggeessine maatittis ittiin dhiyeessine amantaa ijoollee kanaa waan beennuu fi ijoolleen kun musliima daddafamee awwaalamuu akka qabu ni beenna. Kanaaf dafnee waan danda'uuf hin dhaa isin beeksifnaa jedhan kale.
Oduu haftee dabarraa keenyaatti bokkaa guddaa turoobuu jira. Akka mootummaan keenyaa jedhutti jalqabji sadaasaatii asitti nama 40 lolaan lubbuu dhabe kuma hedduutti ammoo baqate. Ogeeyyoota raaqi qilleensi keenyaa elniinoon barana bokkaa guddaa fida uf eegadhaa jedhaniitiin uummati isaaniitti himuu jirani lolaan kun horii hedduu balleessillee. Akkan jette namii horiin hedduun irraa baate jechuu isii dubbatte. Guyyaa dura halkan rooba bulee lafti cufti lolaa nutti taate mana kiyyee fudhatee lukkuullee natti nan bifnee jette. Mootummaan biisuun rakkoo dhuftuu fi uummata qarqaaruu fi doolara miliyoona 500 lafa qabaa jedha. Abbaa seeraatii fi poolisiin lamaan kalee masrii naannoo siinaatti fixan milishoota ISIS'tti nutti fixee jedheetiin himate. akka oduu kaayiroo arganneetti balaan kun tan maleelle nam 12 mammadeesse. Jari namfixi jedhan kun makiina bombii itti faatee oofaa dhufe hoteelii siinaatti dhiyaatee jennaan poolisiin jara kan dhaabsisuu dhufani jennaan bombii ofirra qaban kan gad lakkisan. Taatullee jara kan keessa lama miliqanii hoteelii duudaniitiin namfixan milishootiitun tan keessa milishoota namfixan jedhan tan keessallee sadiitti dhumate. Itti gaafatamaan amantii kaatoolikii roomaa imaltuu Afrikaa dhagboor jalqaba. Imaltuu tanatti keenyaa Ugaandaa fi Afrikaa waltaaga dhaabbilee mirgilmaan namaatiitti itti gaafatama ta'an itti gaafatamaan kun akka namni amantiin wal danda'e wal ulfeessee waliin jiraa tokko jijjiirama qilleensa irratti fi siyaasa irraallee namni waan fedhu dubbachuu fi waan fedhu mari'achuu danda'u akka bulchoota gargaraa waliin gaafatan abdatan. Poop Francis imaltuu keeniyaatti tana lafa hiyyeeyyiin qubata kaageemii ga'eetiin rakkoo hiyyeessa dubbata. Rakkoo jijjiiramu qilleensaa fidullee naannoo gargaraa keessatti dubbachuuf deemti gaafatamaan kun. Ministeerri Haajaala Suudaan kibba ammallee irra deebi'eetiin mootummaan isaa waan asiin duratti itti gaafatamaa paartii mormituu Riek Machaar waliin irratti walii galante keessumattuu ta'a egeree biyyi tanaa duratti deemsisuu dandeettu irratti hojjechuu fi waadaa galkaaniin umguunnaa jedha. Waliigaltee tana mootummaa Suudaan kibbaa Salvakiirii fi itti gaafatamaa paartii mormituu Riek Machaaritti ji-3 duratti irratti waliigalee walii mallattees mariintuu yehudduu Finfinnee ta'aa baate. Akka ministeri kunniin Barnaabaat Maariyaal Benjamin jechuu addunyaan gamisiilleen araara Suudaan kibbaa kana milkeessuu fi waadaa galte guutuu malte. Bulchooti tun lamaan mootummaa tokko qabaatanii walii hojjechuu farmaan duratti juubaatti walii galan. UNDP'n sagantaa misooma tokkummaa mootummootaati. Waan namni Afrikaa yoo hedduu jireenni isaa hammaatee biyya oofaa diqqeessuu fi karoora misooma ganna 4 jalqabuuf deemuu jira jedha. Akkana jedha daayireektarii UNDP damee Afrikaa Abdullaa Maadiyaa'ee waan ka'im Afrikaa hujii bu'aa qabdirraa gara hujii bu'aa hin qabneetti oofaa diqqeessuu fi waan hedduu hojjechuu malle. Hujii misooma tana UNDP'n damee Afrikaatii fi bakka bu'aa Beeljiyem tokkummaa mootummoota keessa qabdutti waliin hojjeta. Akka bulchooti tun jedhanitti hujiin hamaamtuun milishootii Bokoo Haraam Naayijeeriyaatti hojjetan Al-Shabaab immoo Somaaliyaatti hojjetan kaayim 1,000 hedduu jireenya isaanii irraa hammeessee balaa gargaraatti oofe. Akka dhaabbileen gargaraa dubbatanitti ammoo milishootii islaamummaa keessumattuu iyyuu milishootii tun naannoo gargaraa keessatti balaa guddaa buusuu jiranii barhum 2011 ganna 4 keessatti nam 21 dhumatee jedhan. Lolii Bokoo Haraam ammoo naannoo garaagaraa keessumaa Naayijeeriyaa fa'aa keessa nam 1,000,000 fi 200,000 baqachiise. Akka itti gaafatamtootii fayyaa Laayibeeriyaa jedhanitti gurbaan dhiiraa tokkotti dhiyoo tana biyyi isaanii keessatti eboolaan lubbuu dhabe. Laayibeeriyaan eegee eboolaan keessa baatee jedhanii labsanii gara ji-6 deemuu jirti. Gurbaan ganna 15 kana qara teessoo mootummaa Laayibeeriyaa Monoroviyaatti dhibi kan irratti arganii 7 keessa lubbuu dhabe. Abbaa isaatiif obboleessi gurbaa kanaallee milikkeeta nama dhiba eboolaa irra qabu arganiitiin maatii isaa ka hafanillee itti dabalanii qorachuu jiranii wallaanuu jiraniinillee. Laayibeeriyaan tanaa jetteetiin nama 150 dhibi kanaan shakkiitu kophaatti baafteetiin wallaanachuu jirti. Laayibeeriyaan biyya Afrikaa gama dhihaa qubattu eboolaan nama hedduu irra fixee qarqaarsa addunyaatiin dhibi kanaanii waan jireenyi isii hedduu wayyaa'ee fi eboolaallee hin qabduu jedhaniitiin armaan duratti labsaniif. Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Jettiin waraana Tarkii F-16 xuyyuura abbaan beennee daarii tiisenee jetteetiin dhooftee buufte. Akka oduu arganneetti xuyyuurri dhaanii buusan kun kan Raashiyaati SU-24 jedhan. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin ammoo Tarkiin Raashiyaa maqaa balleessitee jechuun himate. Akka oduu Tarkiitti xuyyuurri dhaanii buusan sun marroo 10 daarii abbaa qabdi seenuu jirta irra deebii jedhanii daqiiqaa 5 cufittimaa bahanii dubbiillee jalan fudhanne. Muummee ministeer Tarkii Ahmed Davutoglu biyyitii isaa abbaa fedhe kadaarii isaas heera malee seente erfu irraa deebisuu fi yoomiyyuu itti gaafatam qabdii jechuun dubbate oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jimaata darbe naannoo Marsaabeet keessatti poolisiin keenyaa sadii humnootii Itoophiyaan ajjeefaman jechuun gaazexaan keenyaa Daily Nation jedhamu gabaasee jira. Dubbiimaan poolisii keenyaa ammoo poolisiin ajjeefame sadii otoo hin taane lama ta'uu kan ajjeefamanis hidhattoota Oromootiini jedheera. Addi bilisummaa Oromoos gama isaan mootummaan Itoophiyaa daangaa ce'uun beledaalee saamuu fi ajjechaa raawwatuun waan baratamaadha balleessaa ofii haguuguuf abaa'otti qabataa jechuun ajjechaa kana hin raawwannee jedhee jira. Solomoon Abaatee dubbii himaa poolisii Keeniyaa Chaarles Awiino haasofsiiseera. Dubbii himaa Adda Bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa immoo Tuujubeetu haasofsiise. Walumaa gala isheetu dhiyeessa.
Gabaasi sun loltoonni Itoophiyaa daangaa Keeniyaa ce'anii erga riphanii booda haleellaa sana raawwatanii konkolaataa gubanii jedha. Koomishinarri Konyaa Marsabeet Moofaat Kaangii Deeli Neeshiniif ibsa kennaniin haleellaa daangaa ce'ee raawwatamu akkasii kan ilaalamu sadarkaa dippiloomaasummaatti ta'uu ibsanii maaliif akka uumame Itoophiyaarraa ibsa ka barbaadan ta'ullee dubbachuun isaanii tuqameera. Nuti daangaa isaaniitti ceeneen beeknu maaliif poolisii irratti haleellaa akka raawwatan baruu barbaannaa jedhan kaangaaniin. Loltoonni Itoophiyaa baatilee salgan darban keessa daangaa Keeniyaa yeroo shan cabsanii seenuu isaanii gabaasichi tuqeera. Dubbiimaan poolisii Keeniyaa Chaarles Awiinoon immoo deebiin kennan faallaa gabaasa sanaati.
Humnoota Itoophiyaa ta'uu isaanii nan shakka. Sababaan isaa humnoota Itoophiyaa naa jennu mootummaa Itoophiyaa jechuu keenya. Haa ta'u malee jarri kun qaama mootummaa miti. Itoophiyaa keessatti kanneen argaman finciltoota Oromooti.
Awiinoon akka jedhanitti hidhattoonni naannoo sanatti ni deddeebi'u.
Wanti isaan godhan maali? Beeladaalee saamuuf dhufu. Poolisii waamamee dhufee ennaa isaan ari'u miseensonni poolisii riphanii eegu. Ammas kunoo akkanatti finciltoota Oromoo kan harkatti kufan poolisoonni ajjeefaman.
Dubbiimaan poolisii Keeniyaa Chaarles Awiinoo akka jedhanitti kan ajjeefaman sadii utuu hin taane poolisoota lama. Himannaa dubbiimaa poolisii Keeniyaa ka Chaarles Awiinoo dhiyeessan ilaalchisuudhaan Addi Bilisummaa Oromoo deebii kennee jira. Dubbiimaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaa waa'ee kana dhaabisaanii quba qaba yoo ta'e gaafadheen ture.
Waan naannoo sanatti ta'e ilaalchisee ibsa adda addaatu kennamaa jira. Warri gaazexeessitootaa humni mootummaa Itoophiyaa daangaa Keeniyaa cabsee tarkaanfii fudhateen loltoota sadii ajjeesee deebi'uusaa hima. Odeessa nuti qabnuun egaa waan sana kan raawwate humna mootummaa Itoophiyaa ta'uudha. Biyya Keeniyaa keessa seenanii daangaa cabsanii seenuudhaanii tarkaanfii fudhatanii loltoota jedhaman ajjeesuu qofa osoo hin taane nama ukkaamsanii fudhatanii deebi'uusaa dhageenya nuti akka odeessi nuti qabnu kana. Gama biraanii Adda Bilisummaa Oromoo maqaa kan dhoofsisu mootummaadhuma Itoophiyaati. Kun immoo haaraa miti. Yeroo hundaa yakka raawwataniif kan isaanii sababa godhatan Adda Bilisummaa Oromoo waan ta'eef. Addi Bilisummaa Oromoo Keeniyaa keessa waan lola qabsiisuuf yookiin immoo waan loluuf hin qabu. Kan inni lolu mootummaa Itoophiyaati. Mirga uummata Oromoo kabachiisuuf daangaa Itoophiyaa keessatti lola malee Keeniyaa keessa waan loluuf hin jiru jechuudha.
Sochii waraanaa Addi Bilisummaa Oromoo naannoo sanaa qabaa sochiin keessa maal fakkaata? Naannoo amma tuqame naannoo Marsabeet jedhamu kana keessatti.
Marsabeet daangaa Itoophiyaa irraa kiiloomeetirii 100 wayii fagaata. Maal hojjeta kiiloomeetirii 100 wayii Keeniyaa keessa akkamittiin jiraata humna Adda Bilisummaa Oromoo? Maaliifis achi dhaqa? Sababa achi dhaquufis hin qabu. Kan inni sosso'u Oromiyaa keessaa, kan inni lolus mootummaa gabroonfataa kana.
Kanaaf ajjecha amma poolisiin Keeniyaa himatee fi gaazexoonni biyyattii keessa jiran himan keessaa Addi Bilisummaa Oromoo harka hin qabu naan jettu.
Homaatu harka hin qabu beektaa. Kun waan haaraa miti beektaa. Mootummaan Itoophiyaa waggaatti si'a sadii afur shan daangaa Keeniyaa cabsee nama ajjeesuu fi poolisootas irratti tarkaanfii fudhachuu fi nama ukkaamsuu loon saamuun kun aadaadhuma waan ta'ee jirudha. Sana dhokfachuudhaaf yookiin immoo gochaa sana golgachuudhaaf maqaa Adda Bilisummaa Oromoo dha'u malee Adda Bilisummaa Oromoo waan akkasii keessaa qooda homaatu qabu. Kana uummanni naannoos ni beeka, hundatu beeka yookiin mootummaan Keeniyaanuu ni beeka kana.
Dubbiimaan poolisii Keeniyaa Chaarles Awiinoo kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti finciltoota Oromootu daangaa ce'uudhaan poolisoota kana ajjeese jechuun himatan. Kanaafan gaaffii kana kaase.
Odeessi maalirraa ka'e akkas jedhe hin beeku. Bakka tokko odeessi lama akkamitti akka maddus hin beeku. Maaliif akkas jedhe hin beeku. garu ragaan qabatamaa jiru kan isiniyyuu adda baafachuu dandeessani kanneen ajjeefaman daangaa Keeniyaa keessatti humna mootummaa Itoophiyaatiin ta'uusaati kan nuti qubaqamu.
Obbo Toleeraa Adabaa dubbii adda bilisummaa Oromoo ibsanuu kennitaniif hedduu
galatoomaa.
Gabaasaaleen hagi tokko daangaan cufamee jira ka jedhan jiraatanis haala isaa qulqulleeffataa jirra. Haa ta'u malee naannoo Marsabeetii jiraataa magaalaa Sololoo Abbaa Diidaa namni jedhaman naannoo isaanii keessatti poolisiin ajjeefamuun nama hedduu waan rifaasiseef wanta akkasii kun deddeebi'aa waan jiruuf sodaaf jedhee namni daangaa biyya lamaanii irra jiru walitti darbuu sodaate malee daangaan cufame jedhamee labsamuun argine hin dhageenye jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Wanni jira waan daanga lamaanii namni tokkini gama Itoophiyaatti du'ee namni duunaam kanaa kan irra kaatee balaan hedduu waan dhalattee fi namni kan irra ka'ee mina keessa ba'ee gandi cufayyuu daanga gubbaa qubatti cufayyuu gandi gaarii keessa ba'ee namni kunin baqatee aga guyyaa shaniitti ollaa buluutiin jiru laf gadhiisee daanga illee namni walkee yaa'uutiin jiru. Anak mootummaa Itoophiyaan hin beeku mootummaa keenyaa kan kee jirutti. Namni gamsuun hin ceeyini namni keenya illee isaan keessa hin bayyine danii labsiin tokkanii yookaan akeekachiis namaa kennan hin jirtu. Namni geetuma qaraa kaanii fi soddumaaf wal keessa yaa'u danda'an malee wanni gam keenya gamsuun hin dhoowwuufa danda'anii hin beeku gamsuunis. Gam keenyaa wanni namni wal keessa hin bayyin jedhanii hin jirtu. Isaan namni ammoo daarii cufuu danda'a sirkaa lamaan waan taateef wanni walitti qoratee wal keessa hin ba'an jedhetti yookaan walitti buufatu hin jiru.
Dhimma kana laalchisuun gama Itoophiyaan ministiriin dhimmootii kominikeeshinii mootummaa obbo Geetaachoo Raddaa nageenya biyyoota lamaanii eegsisuuf jecha sochii gamtaan geggeessan qabaachuu isaaniif kanneen barbaadaman dabarsanii walitti kennuuf waliigalteen jiraachuu nuuf ibsaniiru. Kana dura naannoo Isooloo jedhamu keessa addi bilisummaa Oromoo dhokataa ture kan jedhan obbo Geetaachoon mootummaa Keeniyaa wajjin hojjetaa waan jirruuf rakkoon hin jiru jedhan yeroo ammaa. Haleellaa geessisanii baduu hin danda'anii sabaa himaan waan dubbateef qofa dhugaa jechuun hin danda'amu jedhaniiru.
Dhaggeeffatoota keenya roobii borii caama godina arsii lixaa kan ilaaleen sagantaa addaa qabnaa dhaggeeffachuun dagatina kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban tokko duraa jalqabee hiriirri barattoota godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincii keessatti gaggeessan hidhamuu namoota hedduu dhaqqabsiisee jedhu jiraattonni magaalatti. Paartiin mormituu Koongireesiin Federaalaa Oromoo immoo magaalaalee lama kabiroo keessatti hiriirri barattootaa gaggeessamuusaa sababaa kanaafis barattoonni hidhamuu dubbatu. Hoogganoota liigii dargaggoota paartichaa keessaa tokko dargaggoo Darajee Margaa guyyaa lama dura Finfinnee keessatti hidhamullee dubbatu namoota dhiyeessa.
Dhaggeeffattoota keenya hiriira magaalaa Giincitti geggeessameef tarkaanfii humnootiin mootummaa fudhatan jedhame kana laalchisee jiraattota magaalattii anaasoobsiise keessaa tokko kan yaaddoo nageenyaaf jecha akka maqaan isaa himamuu hin feene akkanatti ittiin ka'insa hiriirichaa naaf ibsan.
Torban darbe keessa naannoo torban roobii darbee irratti magaalaa Giincii keessatti mana barumsaa gadaanaa tokko lafa mana barumsaa sanaa warri aangaamtoonni achi jiran irraa kutanii namaaf kennanii kan jedhu tokko jalqabni. Kan lammaffaa immoo isteediyeemiin magaala Giinciin jiraa isallee gurguraniiru jedhameeti kan dubbatame. Maragaa hin qabnu waan ta'eef akkas jechuun nama dhiba malee kantiibarraa jalqabeet ofumaaf hiratanii ofumaaf qooddatanii warri kaabinee jedhaman sadaffaan. Bosona Cillimoo magaalaa Giincititti aanee bosona jiru qabeenya biyyaa uummatichi illee akka qabeenya guddaatti kan ilaalu gurguranii muramuu jalqabee jira. Isa kanatu barattoonni sun akka ka'an godhe jalqaba.
Mormii kanaatiif yoomi kan hiriirri geggeeffame?
Jalqaba irratti torban hamusii darbeeti. Eegas guyyaan xiqqoo xiqqoos ta'ee ijoolleen mormataa jiru deebii kennuu fi dhiisaniit ijoollee sana uleedhan itti ka'ani kan danda'anii hidhani.
Ijoolleen kun ijoollee mana barnootaa tokkichaati moo manneen barnootaa baay'eedha?
Manneen barnootaa naannoo Giincii jiran mana barumsaa guuraa kan jedhamu jira. Haayiskuuliin Giincii jira. Elementariin dallaan isaanii jalaatu kamiin jira.
Barattootuma qofa moo uummanni naannoos ba'eera hiriira kana?
Ogguu barattoota dhaanutti ka'an namni illee birmatee fi guyyaan jalqabaa immoo gabaadhaan wal makaa waan tureef uummannis keessa jira. Dhaanamuusan keessa illee uummanni keessa jira.
Eenyu kan barattoota dhaane?
ega warri gaachana qabatan yookaanii fi adma bettanyi warra jedhan sanaadha baay'inaanii poolisiin oromiyaa hin jira poolisiin naannoo sanaa hin jira milishaan hin jira ulee qabatanii nama horii tiksu fakkaatu.
Reebichi kun yoomi ka jalqabame?
Egaa gaafuma jalqabaatirraa jalqabee haa ta'u malee inni jimaata dheengaddaa immoo hin abaase hundumarrayyuu caale.
Mee ka jimaata dheengaddaa kana maal maaltu ta'e mee naa ibsi bal'inaan?
Jalqabatti ijoolleen itti marsamee jira manni barumsaa maali kun jedhanii ijoolleen dubbii sana odoo agarsiifataa jiranii wattaaddaroota bahaniin walitti dhufanii isaan boodagaa warreen achi jiran sunii uleen oggaa itti jalqabu lolli ogguu jalqabu isaan booda dogoggorri tokko ture konkolaataa karaa sana darbaa jiruus dhakaadhaniin rukutan ijoolleen. Isaan booda waa'ee konkolaataa sanaatti fakkaata hammaatee nama hidhuun nama dhaanuun qawwee tokkosuun kan ture isaan booda.
Konkolaataa akkamiiti kan rukutame?
Kan uummata fe'ee deemaa tureedha. Salaam baas kan jedhamu.
Isin waan argitan qabdu miidhaa gamiitu irra ga'e?
Teknika biraa hanitti aanu hin beeku garuu mastaawutiin caccabeera mastaawutiin isaa.
Namoonni keessa turanii konkolaataa sana keessa?
Jalqaba isaa hin argine garuu namni hubame hin jiru bakka sanatti.
Achi booda tarkaanfiin humnoota nageenyaaf poolisii daran hammaateedha ka jettan?
Eeyyeen daraan hammaatee nameenis baay'een qabamanii hidhamanii nama fuuldura itti dhufanis dhaanatiidha kan turanii nameen hidhaman hamma torbaatamaatitti akka ga'uudha oduun achi keessaa argamu nama achi jiruuf immoo waan nyaatanillee kennuufin rakkisaa ta'ee akka jiruttiidha ammaan wanni argaa jirru.
Barreessaa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Nagaas dhimma kana irratti haasofsiiseen ture akkana jedhu.
Egaa wanti kun kan mudate torban darbe keessa dubbiin gaaffii isaanii ijooni waa'ee maastar pilaanii Finfinnee ilaalchisee waa'ee bosona cillimoo ciramuudhaaf gurguramuusaa ilaalchisee kana lamaan kan isaan mormanii kan biraa immoo lafa mana barumsaati hooggantoonni itti yaa'anii hirmatanii fudhatanii inni kunis sababa guddaa tokko kan jalqaba aarsee dubbitti isaan galche fudhatamuu lafaati naannoo mana barumsaa isaaniitii kan hojii barumsaati jecha kan kenname ofiisaaniif shana shananii hirmatan isa kana ka'umsa dubbii kan ta'e erga siyaasidha. Sababa isaatiin egaa namoonni baay'een hidhamaa jiru dararamaa jiru kara deemaan hin reebama egaa yoomiyyuu taanaan mootummoonni deebii qajeelaa kennuurraa humnaan dullaadhaan reebuudhaaf nama dararuudha kan isaan beekanu mootummoonni hundumtuu kanuma mootummoonni Habashaa dhufanis darbanis isa kanatu jiramaa har'amma kan infoormeeshinii kana ga'aa jirutti jalduttis wanta akkasii jalqabameera. Najjoottis kaleessaaf dheengadda magaalaa Najjootti lafti Oromoo heera mootummaa irratti daangaa qaba. Daangaa kana darbuun sirriiniti lafti irraa cituu hin qabu jedhanii ijoolleen barattoonni Najjootti gaaffii seera qabeessa ta'e waan dhiyeessaniidhaa fi har'a maatii isaanii gara 14 mana sakatta'uu barsiisota. Mana isaanii sakatta'uu barattoota akka 20 ta'an guuranii mana hidhaatti naqu waan akkasiitu jira biyya keessa.
Mormiin kun walqabataadha moo haaluma naannoo isaan irratti hundaa'anii ka gaaffii dhiyeessanidha?
Waan walqabate natti hin fakkaatu hundumtuu naannoo isaa irratti hundaa'ee rakkina naannoo isaa jiru gaafata. Gaaffiin kun immoo karaa nagaatiin taanaan waanuma nama reebsisu iyyuu qabu waanuma nama eebsisu iyyuu qabu. Mirga isaanii karaa nagaatiin gaafachuun mirguma isaanii mirga heerri mootummaa isaanii kennedha. Maa gaafattanii callisaadha gaafa. Kun immoo sirrii miti kana duwwaa miti amma karaa biraatiin kan nu argaa jirru namoonni seera malee hidhamu. Fakkeenyaaf Dambidoolloo irraa Duulaa Maatiyoos, Masgabuu Dabalaa, Barsiisaa Zalaalee Mushumaa kan jedhamuun hooggantoonni keenya filannootti galu jedhameetu filannoon hin jalqaban qaamanii mana hidhaatti galani. Erga mana hidhaatti galanii har'a waggaaf ji'a sadii booda dheengadda naqamte irratti bilisa gadhiifamtanii jedhanii maatiin isaanii manca'ee qe'een isaanii jiruun isaanii badee hiikanii akkanumaan gadhiisanii namitti gaafatamu hin jiru rakkina Oromooti hidhamuu Oromooti kana olaantummaan seeraa hin jiru jennee kan nu iyyinu seera malee qabamee namni hidhama gaafa barbaadan ka'ee bayii deemi jedhu akkuma hoolaa isaanii hidhanii Darajjee Margaa nama jedhamu liigii dargaggootaatti damee ijaarsaatti itti gaafatama kan qabu. Isa ukkaamsanii karaarraa fuudhanii dhaqanii hidhaniiru. Gurbaan kun eebbifamuudhaaf maastarsiidhaan digirii lammaffaatti eebbifamuudhaaf waraqata barreessaa ture. Egaa kunis immoo gufuu itti ta'uudha. Danqaa itti ta'uu natti fakkaata. Waan akkasiitti kan jiru.
Darajjee Margaa eessaati kan hidhame? Finfinneeti moo?
Finfinneedha. Finfinnee yuunivarsiitii irraa jira.
Eessatti akka hidhame beekamaadha?
Maakalaawwii isa jedhamutti lafuma namni keenya itti dararamochi itti hidhame.
Mee amma gara Ginciittan sin deebisa. Ginci nama meeqatu hidhame? Paartiin keessan kan beeku jira?
Nuyi akka paartiitti nama 70 olii kan gabaasni nu ga'ee baranuma yeroo filannoo kana namni ginci lammaffaa irratti jorgomes qabamee hidhameera. Warri kaanis barbaadamaa jiru baay'eedha nama 70 ole.
Kun barattootuma moo namoota naannoo sinni dabalata?
Namoota jiraattota sin dabalata. Namni karaa nagaatiin mirga isaa morme ilaalcha jedhama. Ilaalcha waan ilaalamu naan galu waan wanti ilaalamu ijattamiitiin akka ilaalamu.
Mana hidhaa kami kan isaan jiran namoonni hidhaman kun ka ginci?
Magaaluma ginci sana keessatti kan hidhamanii jiran.
Arraa jalduudhaaf Najjoottis akkasuma hiriirri geggeeffamee jira jettanii jirtu. Najjootti namoonni hidhamaniiru jettanii turtan. Namoonni meeqa akka hidhaman beekamaadha waan qulqulleeffatan qabdu?
Ijoollee naannoo 20 hidhame ganaa gaarraa irra deebi'anii galgala kana nu bilbilu. Manni barsiisotaa sutuun asiin kan sakatta'amaa jiru.
Haala jalduu keessoo waan bal'inaan beektan maalti jira?
Wanti jalduun jirus waa'ee maastar pilaanii kana lafa saamicha lafa Oromootiin wal qabateetu.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee hiriira barattootaaf tarkaanfii humnootiin mootummaa fudhatan jedhame kana laalchisee qaama mootummaa irraa deebii argachuudhaaf kantiibaa yookaan bulchaa magaalaa Giincii obbo Dejenee Abdii, itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenyaa aanaa Giincii obbo Mardaasa Gammachuu, akkasumas itti gaafatamaa sabquunnamtii yookaan dubbii himaa koomishinii poolisii Oromiyaa obbo Salamoonitti bilbilee deebii argachuu hin dandeenye carraaqqiin keenyatti fufaa akkuma arganitti kan dhiyeessinu ta'uu hin beeksisna.
Dhaggeeffattoota keenyaa yaanni kuusan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qaba. Nuuf barreessaa, nuuf bilbila. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gama keenyaa kanumaan xumurraa sagantaa afaan Amaaraatti fufaa wallee kanaan nagaatti bulaa jenna.
Ashok.